Ahoj, já jsem Anna.
Já jsem Karo.
A já jsem Matilda.
A vítáme vás u druhého dílu našeho podcastu Zadumání. A pro dnešek jsme si vybrali téma svoboda. Takže stejně jako minule vás budeme dílem provázet pomocí našich textů. A začíná Karo.
Tak si to užijte a zveme vás ke společnému zamyšlení.
Jedu vlakem, koukám z okna, blíží se 17. listopad. Přemýšlím, jak moc mě tenhle svátek formoval. Narodila jsem se do světa, kde můžu říkat, co chci, nosit, co chci a dělat, co chci. Aspoň teda právně. Do světa, kde je moje individuální svoboda a možnost rozhodování o sobě samé už docela samozřejmá. V mojí privilegované situaci. I já za pár týdnů vyjdu ven a budu si připomínat takzvaný boj za svobodu a demokracii. A budu myslet na studenty na konci 30. a 80. let minulého století, kteří bojovali i za moji svobodu. Asi nevědomky. I já vyjdu do ulic a budu bojovat za práva těch, na které se zapomíná, nebo jsou v diskuzi o našem světě vynecháni. Budu bojovat za lidská práva. Svoje, ostatních a těch, co přijdou po nás. Právo na život, právo na svobodu, právo na důstojnost. Oblast lidských práv se rozšiřuje dál a dál. Kde jsme ale na tyto práva přišli? Jestli je určujeme my lidé, můžeme si uzurpovat právo na úplně všechno. Jde o rovnost. Myšlenka, že práva všech by měla být stejná, je moc hezká. Náš systém ale značně podrývá. Můžeme být všichni stejně nesvobodní. Nebo obrovskou svobodou určité skupiny lidí budeme ubírat víc a víc práv jiné skupině. Budeme někdy ale všichni úplně svobodní? Mám pocit, že absolutní svoboda by existovat ani neměla. Protože by nikdy nebyla určena všem, z logiky věci. Kde jsou tedy limity naší svobody? Mohou být definované zákony státními, přírodními nebo morálními. Ale v situaci, kdy máme státem danou opravdu velkou svobodu, jsme odděleni od přírody, svoji míru sami rozpoznat neumíme a morálka se nám postmoderně rozpadá, můžeme si dělat úplně, co chceme? Zapomínáme na základní polaritu věcí. Svoboda se nutně pojí se zodpovědností a individualita se společenstvím. Možná jsme pod myšlenkou individuální svobody a v jejím lahodném opojení zapomněli, že jsme součástí většího celku a že jen ve spojení s ním můžeme být skutečně svobodní. Protože svoboda ve formě vědomí možná nepatří mezi práva, za které se bojuje, ale asi právě proto, že si ji nikdo neuvědomuje. Systém, ve kterém žiju, argumentuje svobodou denodenně. Je to moje volba. Všechno, co v životě dělám, nebo co se mi děje. Mám totiž právní svobodu. Ale na to, čím mě systém neustále obklopuje a od malička zahlcuje, se už nemyslí. Asi přece jen nejsme dostatečně svobodní, protože si ani nedokážeme uvědomit, jak a v čem svobodní nejsme. Chceme právo na všechno. Ztratili jsme pokoru v tom, na co právo skutečně máme. Narodila jsem se do světa zcela nesvobodně, kde mám obrovské množství privilegií již od narození. A tak se velmi nesvobodnou volbou stávám obrovsky svobodnou. Volba narození je něco, co opravdu ovlivnit nedokážu. A proto cítím pokoru vůči tomu, co mi moje právo žít přidělilo. A co mi přiděluje nějaké povinnosti, které se v diskuzi o svobodě hodně opomíjí. Když bojujeme za demokracii, stavíme ji na lidských právech jako na jejím hlavním pilíři. Pravdou ale je, že i ve starověkém Řecku, které se pro svoji demokracii pořád chválí, byla demokracie jen pro jistou skupinu bohatých mužů. Boj o svobodu je boj o moc, protože mít možnost angažovat se v demokracii nutně znamená ovlivňovat a manipulovat jinými, kterým svobodu válkou o dominanci zase upíráme. Svoboda moci je naším tématem. Existuje ale ve společnosti založené na moci svoboda? A tak jedu vlakem a přemýšlím, komu ubírám svobodu, když za svoji bojuju. A kdo z mojí svobody těží? Asi individualizovaná společnost, oddělená od celku a tak moc sebestředná způsobuje to, že něco jako skutečná svoboda může být jenom planým heslem na banerech demonstrujících.
Kájo, po dočtení toho textu ve mně vyvstává taková otázka, jestli si myslíš, že když teďkon půjdeš 17. zase, že jo, demonstrovat, tak jestli to bude tvoje svobodná volba.
No, tak ta otázka se dá pak asi položit na všechno. A vlastně se pak dostáváme k té svobodné vůli obecně, k který jsme se vlastně dostávat moc nechtěli původně, protože je to prostě složitý a ovlivňuje nás extrémně moc faktorů. A myslím si, že je spíš důležitý si je uvědomovat a nějak je reflektovat a pak se nad tím rozhodnutím, který můžeme nejdřív pokládat jako svobodný, se nad ním nějak znova zamýšlet a vlastně se ptát na to, co nás k tomu vede. No, jakoby nežiju v žádném váku, takže to asi nemůže být stoprocentně svobodný.
Já si myslím, že to svobodný není. Na druhou stranu to nemusí být špatně, jenom je dobrý si to uvědomovat, protože žijeme ve společnosti, ve které momentálně panuje určitý názor, odsuzujeme nějakým způsobem dobu komunistického režimu, ale zároveň jsme vychováváni nějakým způsobem. Ve škole dostáváme určité názory a naše rozhodování není svobodné, ale asi je dobré si to uvědomovat, kolik faktorů nás vlastně ovlivňuje a že není možné se izolovat a být úplně svobodný.
Mm-hmm. Jo, já jsem tu otázku mířila přesně na to, že žijeme teď ve společnosti, která prostě bere jako to, když půjdete 17. listopadu ven, jako pozitivní. Ale vlastně my neznáme všechny ty okolnosti, neznáme všechno, co se tam dělo. Nedá se úplně říct, jestli to byla naše svobodná volba.
No a zároveň je asi dobrý taky si uvědomit, že ti lidé, co dejme tomu v roce 89 šli demonstrovat, tak byli v určitém slova smyslu nesvobodní, byli omezeni nějakými zákony a proto měli ten kontakt s tou svobodou. My dneska vyjdeme do ulic, abychom projevili nějaký svůj názor, ale vlastně už se to té svobody tolik netýká. Mám pocit, že člověk má se svobodou kontakt ve chvíli, kdy nemá svobodu. A ve chvíli, kdy už svobodu má, vlastně moc není.
Mně připadá, že tu svobodu, kterou teď tady řešíme, není ta svoboda, za kterou třeba bojovali dřív. Že to jsou prostě asi jiný druhy svobody, že se na to teď koukáme trochu jinak. A zároveň tím, že se na to takhle koukáme, tak možná tím dáváme najevo, že ta svoboda je pro nás nějakou třeba prioritní hodnotou, ale vlastně to tak vůbec jako nemusí být ve všech společenstvích ani u každého člověka.
A to, co jsi teď řekla, ve mně probudilo myšlenku, že nezáleží vlastně jenom na čase, kdy jsme se narodili, ale i na místě, že třeba my tady v Evropě, kde máme, dejme tomu, docela privilegovaný postavení, tak vnímáme tu svobodu úplně jinak, než lidi třeba v Číně, v Rusku. Tam myslím, že ta otázka je víc jako o bezpečí, než o svobodě, že to, co oni doopravdy chtějí, je bezpečí. A my tady říkáme, že to, co by opravdu společnost jako měla mít, tak je svoboda. Tak je otázka, jestli chceme tu svobodu pro společnost, nebo jestli chceme bezpečí.
No, mně vlastně připadá, že se na tu svobodu a na to bezpečí vlastně můžeme koukat i z pohledu Maslowovy pyramidy potřeb, kdy vlastně lidi, kteří prostě nemají to nějaký základní bezpečí, tak třeba ani nemůžou přemýšlet o nějaký svobodě. Ale zároveň nevím, jestli v něčem ty lidi nemůžou být opravdu svobodnější, i když nemají takovou individuální svobodu, jako máme třeba my.
Jo, s tím souhlasím. Mám pocit, že občas si prostě pleteme práva se svobodou. A pro mě osobně je svoboda víc o nějakým pocitu. Možná je to tím, že jsem trošku založená tímhle způsobem.
Když se ještě vrátím k té nesvobodě kvůli nevědomosti, tak já si myslím, že nějaká vědomost a svoboda jsou dva úzce spjatý faktory. A když se třeba bavíme o tom, že v nějakých totalitně fungujících státech nemají občané tak velkou svobodu, tak je to způsobeno tím, že třeba nemají vůbec tu vizi toho, jak si tady žijeme my, ale zase na druhou stranu my jsme taky omezený tím, že jsme přesvědčený, že západně smýšlející civilizace vlastně jsou ty dobrý a ty nejrozvinutější, nejpokročilejší a nejbližší nějakému ideálu.
A myslím si, že v tom i našem smýšlení o svobodě chybí právě ta zodpovědnost. Nebo nějaký ten celek, jak jsem psala asi. Možná kdyby to fungovalo tak, že každý s tou svojí svobodou nakládá zodpovědně a ne, že mu to někdo říká, jak s ním má nakládat, tak možná to může fungovat trošku.
A myslíte si, že my se tady bavíme o nějakém západním smýšlení, tak já to teda budu používat. Myslíte si, že to západní smýšlení jakoby vede člověka k zodpovědnosti za vlastní svobodu? Já mám takový pocit, že západní smýšlení spíš vede člověka k tomu, aby za vlastní svobodu bojoval, ale ne za to, aby o ní nějak pečoval a aby s ní uměl nakládat.
Já myslím, že vede k takovému tomu pocitu svobody, ale ne k zodpovědnosti, která se ke svobodě jakoby nutně pojí. Svoboda, to je to, po čem toužíme, nebo to alespoň tvrdíme. Svobodou se ohání kdekdo. Ale co to je vlastně svoboda? A existuje vůbec? A jestli ano, je opravdu stav absolutní svobody něčím, po čem bychom měli toužit? Myslím, že to záleží na interpretaci. Každý pokládá za svobodu něco jiného. Liší se to v historii od kultury ke kultuře, od jednotlivce k jednotlivci. Bereme-li svobodu jako absenci překážek, muselo by to znamenat, že tak privilegovaní lidé jako my se musí cítit mnohem svobodněji. Nemyslím si však, že by tomu tak bylo. Občanská a materiální svoboda nejsou podle mého názoru tím jediným, co dělá člověka svobodným. A navíc, pokud ano, absolutní svoboda by znamenala stav prázdna, jelikož cokoliv v našem životě přináší určitou překážku, například i gravitace. Na principu svobody zakládáme celou naši kulturu. Máme pocit, že tato hodnota má být hlavní pro celý svět a že ji celý svět vnímá stejně. Četla jsem určitý článek, kde bylo popisováno, jak se mladá dívka v Pakistánu nechala slyšet, že žena v její zemi je daleko svobodnější než ta v USA. Svoboda tam totiž znamená něco úplně jiného. Když čteme něco takového, cítíme často pobavení nebo lítost. Říkáme si, že chudák holka nechápe, co svoboda znamená a co všechno jí může dát. Ještě nedospěla do toho bodu, že by si dokázala něco jako svobodu představit. Zkrátka a dobře, cpeme náš pohled na věc každému, koho potkáme, jak je ostatně naším zvykem, a ani nás nenapadne, že jsou možná jiní a chtějí něco jiného. Nejspíš nikdo nechce být utlačován. To však neznamená, že chtějí všichni to stejné. Ve starověkém Řecku znamenalo být svobodný, nebýt otrokem. Aristoteles tvrdil, že člověk, který dává přednost bezpečí nad svobodou, je také otrokem. Sokrates zase říkal, že nejsme svobodní a nerozhodujeme se svobodně, jelikož si neuvědomujeme, že náš úsudek ovlivňuje nespočet faktorů. Pro moji babičku je svoboda, když ji nikdo neporoučí, může dělat, co chce a jet, kam chce. Moje kamarádka zase vidí svobodu hlavně v oproštění se od rozumu, dívání se na věci s nadhledem a hledání v nich to, co jí dává smysl. Když můžu v životě dělat věci, které mě naplňují a jsou to opravdu věci, které mi dávají dlouhodobý smysl a ne ty, na kterých jsem prostě závislá, nebo mám na ně zrovna chuť. Ne, že každý dostane to, co si urve, jako je to v Americe, ale že každému je umožněno, aby dělal věci, které ho naplňují. Proto by se měly narovnávat rozdíly, aby všichni měli stejné příležitosti. Amerika. Země svobody a příležitostí. Jen se podívejme, jak to tam nyní vypadá. Vždyť ten, kdo nemá peníze, si nemůže dovolit ani zdravotní péči. Pro mě je svoboda pocit úlevy a absence tíhy. To znamená, že bych teoreticky cítila svobodu podobně často, kdybych žila v zemi, kde mnoho občanské svobody není. Ale mluvím z pohledu privilegovaného člověka, takže těžko říct. Další překážka v cestě za svobodou, v rozhodování a konání je morálka. Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého. Takže by svět absolutní svobody byl světem bezohledným, nihilistickým, všude by vládl chaos a nebyl by žádný řád. Nebyly by státy, nebyla by láska. To jsou věci, které nás značně omezují. Pro každého je svoboda něco jiného. Mluvíme tedy o tom samém? Existuje něco jako definice svobody? A nepleteme si svobodu a práva?
Aničko, ty si četla různý úryvky toho, jak ti tvoji známí lidé definovali svobodu. Myslíš si, že teda je vůbec možný dojít k nějaký obecný definici té svobody?
Já si myslím, že to možný je, ale nejsme toho schopní. Jakože asi nějaká definice je, protože ten pojem nějakým způsobem musel vzniknout. Ale myslím si, že to není poskládání všech názorů a definic jednotlivců.
Možná to, že nedokážeme tu svobodu definovat, že je jako dobře, že vlastně tím, že nemáme nějaký pevnou definici svobody, tak se z ní stává takový heslo, za který můžeme bojovat, když jsme s něčím nespokojení a nevím, jestli to je dobře nebo špatně.
Mně se taky líbily ty definice, jak jsi tam psala od kamarádek nebo od koho. Vlastně mě k tomu napadá, že mi můj táta nedávno říkal, že definicí svobody je to, že je zneužitelná. Vlastně na to můžu navázat klidně rusko-britským filozofem minulého století, panem Berlinem, který vlastně v roce 1958 definoval pojem dvojí svobody, nebo spíš dvojí pojem svobody. A on vlastně definoval negativní a pozitivní svobodu a o negativní svobodě říká, cituji, běžně se říká, že jsem svobodný v té míře, v níž žádný člověk ani lidské sdružení nezasahuje do mého jednání. Politickou svobodou v tomto smyslu je jednoduše oblast, v níž může člověk jednat bez zábran vytyčovaných druhými. A myslím si, že to je ta svoboda, o který se často bavíme, když řešíme svobodu třeba v demokracii.
Podle mě to je taková interpretace svobody, která počítá s nějakou absencí překážek.
Myslím si taky, že tato negativní svoboda je ta svoboda, se kterou se většinou ohání z ní negativně. Neříkám, že to je špatně, ale lidi jako LGBT komunita, různý menšiny, tak právě jako tohle je podle mě definice svobody, která přesně pracuje s tím pojetím, že tvoje svoboda končí tam, kde začíná svoboda jiných.
Mm-hmm.
Asi, a jo. Pozitivní svoboda, Kájo?
Jo. A pozitivní svoboda, cituji, pozitivní význam slova svoboda vychází z přání jednotlivce být svým pánem.
Konec citace.
Asi jo. Jakože to asi mluví samo za sebe. A to právě, myslím, je taková ta svoboda, o které jsme se bavili na začátku, která může právě být ovlivněná třeba tou výchovou nebo i nějakou kulturní hegemonií, reklamou a podobně. A ta negativní je právě taková jednoduše definovaná třeba zákonama.
Aničko, myslíš si, že v naší společnosti je spíš jako absence té negativní svobody nebo té pozitivní?
Já si myslím, že tý pozitivní určitě, protože s tou negativní se dá mnohem líp pracovat. Bojujeme za ní. Naštěstí se to nějakým způsobem daří. LGBT plus lidé mají čím dál tím větší práva. Bojujeme s nějakou rovností v menšinách, s rasovou rovností a tak. Ale s tou pozitivní podle mě moc neumíme pracovat. A myslím, že to pak je dobře zneužitelný. Ale je to asi těžký, myslím, že to je o dost víc na jednotlivcích. Pro mě osobně jakoby je asi ta pozitivní hodně důležitá, ale vlastně moc nevím, jak s ní pracovat.
Tak ona asi nemůže být absolutní. To je pozitivní, natož ta negativní možná v něčem, jo.
To je pravda, aby bylo absolutní pozitivní svoboda, tak bychom museli žít asi nějak, nebo aspoň tak, jak to chápu já, ve váku, naprosto neovlivňovaný venkovními situacemi.
Jo, to je podle mě hodně znát na tom fenoménu sociálních bublin, kdy prostě jsme izolovaní v nějaký bublině názorový a je hodně těžký z ní vystoupit, protože to ani moc nechceme.
Jo, já tady se mi zdá, že úplně to plynule přechází v média. V poslední dobu je média, sociální sítě něco, co hodně řeším jako i sama. A myslím si, že třeba sociální sítě v algoritmech, ve kterých fungují teďkon, vůbec nepodporují tady tu pozitivní svobodu. Že oni jako třeba proklamují, že díky sociálním sítím právě jako, že sociální sítě dávají svobodu. A myslím si, že to možná byl i jeden z důvodů, proč sociální sítě vznikly. Může to být prostě nějaký médium, skrz který vyjádříme například nesouhlas s režimem nebo nesouhlas s něčím, co se děje s vraždou LGBT člověka na Slovensku nebo tak. Ale nevím, jestli to úplně podporuje tu pozitivní svobodu, protože to samozřejmě funguje tak, že když vy se podíváte na nějaké video, tak algoritmus to si to zaznamená a automaticky vám začne doporučovat videa se stejným nějakým nádechem nebo se stejnou myšlenkou. A to vás potom omezí v tom ohledu, že nebudete vůbec znát jiný pohledy na věc.
To je zajímavé se kouknout na nějakou třeba událost historickou a kouknout se pak do komentářů třeba k nějaké zprávě a dívat se na ty pohledy těch ostatních lidí. Myslím, že to je hodně poučné. Nedávno jsem to dělala.
A vlastně jako to nebezpečí těch sociálních sítí možná tkví v tom, že je to obchod. A myslím si, že tím, že je na tom nutný vydělat na těch sociálních sítích pro nějaký lidi, tak tím se stává to, že chtějí, abychom na tom trávili víc a víc času, tím pádem chtějí, abychom víc klikali na buď zjednodušené nebo uzavírající názory.
Holky, když se tak jako na to podíváte, na tohle téma, tak máte pocit, že se jakoby snažíte vystoupit v těch, z těch sociálních bublin, protože já to třeba aktivně nedělám. Jsem v tom tak zasekla, že mám pocit, že ta druhá strana je špatná a i když teď se sejdou třeba lidi na Václaváku a bojují za něco, s tím nesouhlasím, tak se snažím jako se projevovat tak, že se jim prostě neposmívám, snažím se je pochopit, ale stejně se mi nedaří se jako odklonit úplně od toho svého názoru, což podle mě ani nemusí být žádoucí. Jak to máte vy?
Já si myslím, že tady je hodně tenká ta hranice mezi nějakým vystoupením z komfortní zóny a vyloženě snažením se potlačit nějaký svůj vlastní názor, což už není prakticky možný, když přistupuješ k názorům, které jsou ti třeba bytostně cizí. A já toho asi úplně schopná nejsem, i když myslím, že se o to snažím.
Já si myslím, že jste vlastně možná právě svobodný v tom, že si uvědomujete, že toho nejste stoprocentně schopný. Nebo já k tomu se tak snažím přistupovat, že si vlastně říkám, že jo, tenhle názor je možná podmíněný tím, že mi můj blízký člověk řekl, že to je pravda. A pak vlastně třeba už v 19. století filozof Benjamin Constant zase definoval antickou a moderní svobodu. On vlastně říká, že ta antická svoboda, cituji, cílem antických národů bylo, aby se všichni občané téže vlasti podíleli na společné moci. Toto podílení se na moci nazývali svobodou. A já si myslím, že takhle to my vůbec nevnímáme. On tu moderní svobodu, kterou podle mě teď máme my, i když on to definoval už docela dávno, popisuje jako nezávislost jednotlivce je prvotní potřebou moderních národů. V důsledku toho nelze nikdy po moderních národech žádat, aby tuto nezávislost obětovali kvůli politické svobodě.
Yes. Jo, tady myslím, že je hodně důležitý ten rozdíl. Jak už třeba Kája úplně v prvním textu četla, že antická svoboda, ve který obecně v antickém světě v dnešní době opěvujeme tu demokracii, říkám, jak to bylo ohromně pokrokový, ale ta demokracie, co měli oni tehdy a ta demokracie, co my máme teď, se diametrálně liší. Už jenom v tom, že, jak Kája četla, tam to byla demokracie pro vyvolenou snůžku občanů, kteří měli to štěstí, že se narodili na správném místě a ještě to nebyly ženy. A vlastně fungovalo to tam na bázi otroků, takže díky tomu, že se potlačovala svoboda některých lidí, tak měla prostě ta vyvolená banda možnost se podílet na veřejných, na veřejných prostě událostech. Když to dneska, tak tady se prostě bavíme o tom, že svoboda je, že každý jedinec má možnost se rozvíjet, což je něco úplně jiného.
Já myslím, že tam je rozdíl mezi těma individuálníma a mezi individuálními a veřejnými zájmy. A myslíte ale, že třeba v té antice opravdu byl jejich zájem prostě třeba nějaký vyšší dobro obce?
Já myslím, že možná jo. Možná obce, ale nevnímali obce jako všechny. Jako myslím, že to byl pořád boj o moc. Zároveň věřím, že se tam vyskytl někdo, kdo třeba, komu opravdu šlo o ten polis, ale a potom třeba, nevím, zavedl nějaké pravidlo a na 10 let odešel, aby se ukázal, že funguje. V téhle chvíli asi úplně mu nešlo o osobní prospěch, ale stejně si myslím, že nemyslel jako na celou tu obci, včetně těch žen, včetně těch otroků a tak.
Já si myslím, že tady v tom antickém světě, jak už jsem říkala, že to byla spíš nějaká uzavřená společnost vyvolených mužů, tak oni prosperovali z toho, že ta jejich země, že ten jejich stát, město prosperuje. Když to my dneska v naší současné situaci a v současném České republice, tak prosperujeme akorát z toho, že my prosperujeme. Jakoby samozřejmě každý jednotlivý občan prosperuje z toho, když se České republice zlepší ekonomika. Ale není to asi tak vnímatelný, jako kdyby nás bylo jenom 120. A vyloženě bychom prostě viděli, že když uděláme nějaké lepší opatření, tak se to výrazně promítne.
Mm-hmm. To je pravda. A i jako je hodně států, které jsou třeba se svojí ekonomikou na prvních příčkách žebříčku, ale třeba nerovnosti tam jsou taky třeba nejvyšší. A pak, když se tam zvýší ekonomika o další 3% HDP ročně, tak to neznamená, že ti lidé, kteří nedosáhnou na základní zdravotní péči, že se jim nějak zlepší pozice.
Svobodná je vůle pracujícího lidu, hlásal úvodní titulek jednoho z článků Rudého práva. S hořkým výrazem ve tváři jsem usrkl doušek černé kávy a odložil noviny na ebenový stůl. Moje zvrásněné ruce vypadaly vedle hladkého papíru téměř groteskně. I když byly staré a slabé, měl jsem je rád. Pomohly mi vybudovat moje malé království v srdci Prahy. Hrdě jsem se rozhlédl po pokoji. Stěny se halily do elegantních tapiserií na muchové motivy a po celé délce místnosti visely ve zlatých rámech umělecké skvosty. Vlastnil jsem dokonce i originál zrzavého, pečlivě vystavený uprostřed zdi. A přece, to všechno byl jen střípek z kompletní krásy tohoto obdivuhodného domu. Teresko? Zavolal jsem s úsměvem směrem za sebe. Ano, tatínku? Ozval se v odpověď melodický hlásek mé dcerušky. Máš hotovou práci do školy? Ano, tatínku. Nic jiného bych ani nečekal. Tereska byla pilné a chytré děvče. Spokojeně jsem se opět začal věnovat novinám a kávě. Zrovna ve chvíli, kdy jsem upíjel z porcelánového hrnečku, zaťukal kdosi na dveře pokoje. No, vstupte dál. Dovnitř vkročil malý černovlasý mužík. Najednou jsem měl pocit, že vzduch v místnosti schladl. Slabé srdce se mi prudce rozbušilo. Jestli zjistí, že je tu moje Tereska, uteče mi. Navždy o ní přijdu a zůstanu sám. Musím ji ochránit. Teresko, běž radši ven, houkl jsem roztřeseně na svou dcerušku. Odpověď se neozvala. Dobrý den, soudruhu Matuši, kdo je Tereska? Otázal se muž s přísným výrazem ve tváři. Vy nebydlíte sám? Rozpačitě jsem se usmál a zalhal. Tereska je má kočka, soudruhu. Můžu vám nějak pomoci? Mužík se úkosem rozhlédl po mém pokoji. Máte tu pěkný nepořádek, prohlásil neuctivě a s odporem ve tváři nasál vzduch. Měl jsem rázem pocit, že i ke mně dolehl onen odporný zápach stáří. Neodpověděl jsem. Nenabídl byste mi kávu nebo čaj? Pokračoval drze, jako by se nechumelilo. Venku je zima.
a teplý nápoj by mi přišel vhod. Mé oči nešťastně pozorovaly, jak se lahodný nápoj v porcelánovém hrnku mění na vodu. Na prázdno jsem polkl a smutně přiznal. Nemám bohužel, soudruhu, už ani kávu, ani čaj. Postačí vám ohřátá voda? Zachvátil mě stud, když se mu po tváři rozlil pohrdavý výraz. Bez dalšího slova se posadil naproti mě a spustil. Půjdu tedy rovnou k věci, drahý soudruhu Matuši. Jak jistě sám víte, jste stár a žijete dlouho sám ve velkém bytě. Venku je spousta pracujících rodin, které marně hledají bydlení v těchto částech Prahy. Musím vás tedy požádat, abyste jim uvolnil místo. Našli jsme pro vás skvělý domov pro lidi vašeho věku, kde se o vás naše socialistická společnost náležitě postará. Nastalo ticho. Cítil jsem, jak se mi třesou ruce. To přece nemůžete. Ohradil jsem se křehkým protestem starého člověka. Nemůžete mě vyhodit z vlastního domu. Mužík nesouhlasně zamlaskal. Zapomínáte snad, že již 8 let to není váš dům, ale i domov několika dalších rodin? Připadá právoplatně tomu, kdo jej potřebuje nejvíc. Navíc ze stavu této místnosti je zjevné, že už nejste schopen se o sebe postarat sám. Roztřeseně jsem vstal. Vy to nemůžete, tenhle pokoj je to jediné, co mi zbylo. Vzali jste mi všechno, dům, práci, rodinu. Měl jsem na krajičku, ale muž mě jen nevzrušeně pozoroval. Klidně se zase posaďte, soudruhu Matuši. Nedělejte mi tu scény. Taky bychom vám mohli zbytek života, i když krátký, dost znepříjemnit. Poté, co vaše dcera Tereza emigrovala, jste se jí zřekl. A teď mi říkáte, že jste si po ní pojmenoval kočku? Možná jste se jí nezřekl tak dokonale, jak soudruhům z bezpečnosti tvrdíte. Mohl byste místo domova pro důchodce taky skončit v kriminále. Spalující slova cizince zaháněla stín minulosti, ve kterém jsem se skrýval posledních 8 let. Spatřil jsem zatuchlou místnost v její pravé podobě. Tereska byla dávno pryč. Dospěla, daleko a se svou vlastní rodinou. Já, její vlastní otec, se jí před 8 lety zřekl. Zůstal jsem sám v troskách svého minulého života. Opustily mě poslední zbytky štěstí a jejich místo zaplnila nezvaná skutečnost. Cítil jsem, jak mi po tvářích tečou slzy vzteku a bolesti. Protože jste mě přinutili se jí zříct, vy svině komunistický, popadl jsem hůl. Vy hovada! Po ruce jsem se napřáhl, až mi prasklo v zádech. Hej! Zařval muž. Rychlostí blesku byl na nohou a vyrval mi stařeckou hůl z ruky, až se celé moje tělo zakymácelo. Najednou jsem padal. A padal. Rozmazaně jsem viděl zašedlé a plesnivé tapiserie malého pokojíčku. Rozmazaně jsem viděl výstřižky obrázků z novin přilepené lepidlem na stěnu. Prázdné, šedé místo po zrzavém. Slyšel jsem křupnutí, jak má lebka udeřila o desku stolu. Slyšel jsem zděšený komunistův křik, který volal doktora. Poslední, co jsem vnímal, byla rozmazaná deska stolu a zakrvácený nápis Svobodná je vůle pracujícího lidu. Byl jsem konečně volný.
A Maty, co jsi vlastně chtěla tím textem říct?
No, tím textem jsem chtěla poukázat asi na to, na co poukazoval i pan Berlin, a to, že nejde jenom o nějakou svobodu, jakou prostě má jedinec ve společnosti, jako třeba tady moje hlavní postava. Já nevím, jak se jmenoval.
Můžeme ho nazývat Vašek?
Dobře, pan Vašek. Že pan Vašek třeba neměl nějakou tu svobodu ve společnosti, ale to nebyla jediná svoboda, která mu chyběla. Jemu vlastně chyběla i svoboda vlastní mysli, protože on si v tom svém bytě, který byl dřív jeho domem a stal se už jenom jeho bytem kvůli znárodňování, tak si vytvořil nějaký konstrukt toho, že vlastně to tam je pořád zajetý ve starých kolejích, že tam pořád žije se svojí dcerou, která ve skutečnosti už před několika lety emigrovala. A nakonec, když umíral, tak vlastně byl svým způsobem šťastný, protože konečně utekl z nějakého toho svého konstruktu.
Jo, mně to připadá super, že vlastně ta svoboda se prostě nedá redukovat jenom na svobodu nějakou občanskou, nebo jak ji chceme nazývat, ale když je člověk nějakým způsobem uvězněný
ve vlastní hlavě nebo ve vlastních pocitech, tak i kdyby měl 100% práva a 100% pozitivní svobodu, tak nebude svobodný.
Mně to přijde, já teď trochu zabrousím do takového mýho tématu, že když se třeba koukneme na lidi, kteří jsou nějakým způsobem třeba duševně nemocní, tak oni mají to všechno zase úplně jinak. A v té svojí mysli jsou často uvěznění tak, že vlastně mají i jinou realitu a potom pro ně svoboda znamená něco úplně jiného. Potkala jsem třeba paní, která věřila, že Billie Eilish je její dcera a pro ní pak asi částečně mohla svoboda znamenat, že se od tohohle pohledu jako oprostila, ale pro ní jako osobně to znamenalo obrovskou ztrátu. A každý tenhle člověk to má třeba úplně totálně jinak. A potom je jako otázka, jestli existuje něco obecného, jako svoboda.
Yes. Pak je tam vlastně ta svoboda v tom vědomí, že když je člověk uvězněný ve vlastní mysli, tak si to asi neuvědomuje.
Ale to se chci vás zeptat, už je to obecnější otázka, ale už se blížíme ke konci, tak to snad nevadí. Jestli si myslíte, že lidi, kteří jsou jakoby schopní tady z toho žít nějakým způsobem ve vlastní mysli, jestli je to o svobodu připravuje, nebo jestli jim to jako naopak svobodu dodává. Protože ten pan Vašek z mojí povídky, tak jako on byl svým způsobem nesvobodný, že to nebyla pravda a prostě žil v zajetí svojí mysli, ale na druhou stranu mu to obrovskou svobodu dávalo. Jestli si myslíte, že to je svoboda, anebo naopak nesvoboda?
Mně přijde, že se zase dostáváme k tomu jakoby vědomí a nevědomí té svobody a k tomu, co svoboda vlastně je. Objektivně on svobodný asi úplně nebyl, zároveň jakoby vnitřně nebo individuálně cítil svobodu. A myslím si, že asi teďkon v tuhle chvíli jako nerozhodneme o tom, jestli svoboda je spíš to objektivní nebo to individuální.
Já si vlastně myslím, že kdyby se třeba vědomně rozhodnul, že chce žít v té iluzi, tak je to svobodné. Ale když v tom žije nevědomně, tak si vlastně myslím, že je to nesvoboda.
Přemýšlím o tom, jestli vlastně blázniny jsou svobodnější než my. Četla jsem knihu od Coelho, nevím, jak se to čte. Coelho, Veronika se rozhodla zemřít, kde právě se to odehrávalo v prostředí blázince. A myslím, že tam byla hodně kladená ta otázka, jestli vlastně blázniny jsou svobodnější než my. Ta knížka jinak nedoporučuju, ale to je z cesty. A myslím, že možná jsou.
Já nevím, mně přijde, že to je asi hrozně individuální a nejde asi házet lidi, který označujeme za blázny do jednoho pytle. Tato můžete hodit i mě a já vám můžu říct, že svobodně se necítím. Takže asi takhle už pomalu budeme končit. Ještě jsem se vás chtěla zeptat, abychom se trochu dostali od těch obecných témat k nám. Tak kdy jste se naposledy cítili svobodný?
A já tady koulí očima jenom pro ilustraci, Karel.
No tak já jsem se cítila třeba svobodně dneska. Nevím, co to můžu říct. Když jsem přišla za váma a měla jsem čerstvě ostříhané vlasy a věděla jsem, že vypadám fakt špatně a taky jsem neměla oholené nohy, ale vlastně mi to tolik nevadilo. A byla jsem s tím docela v pohodě a připadala jsem si, že to tak prostě může být.
Já si asi přijdu taky svobodně, když mám pocit, že nejsem odsuzovaná za věci, za které si myslím, že bych neměla být odsuzovaná. Takže teď se třeba cítím velice svobodně a myslím, že obecně se cítím jako svobodný člověk. Vlastně pořád.
Já jsem se asi naposledy cítila svobodná před 2 dny, když jsem se dostala do prostředí, ve kterém jsem dřív trávila hodně času a kde jsem se cítila nějak dobře s tím, že tam můžu sdílet svoje zkušenosti, ale zároveň mám i právo je nezdílet. To je úplný kec, to poslední.
To všechno nedává, je kec.
Ale to vůbec nedává smysl, to lidi to vůbec nepochopí.
To přišlo v pohodě.
OK, tak se někdo rozlučte.
Tak nám třeba můžete napsat, kdy jste se cítili svobodně vy, nebo co pro vás znamená svoboda.
Anebo ať taky... to zakončíme správně influencersky.
Jo, anebo taky nemusíte. Feel free.
Tak jo, tak asi ahoj.
Čau.
A uživejte správně svoje svobody.